Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizs Tomsons studijā, nu, nepārāk bieži, bet laiku pa laikam mums nāks raidījumā pievērsties pensijām un īpaši pensiju otrajam līmenim, jo tas regulāri, objektīvi, reizēm subjektīvi iemeslu dēļ, bet nu nonāk tāda diskusija krustpunktā. Un šoreiz to ir izprovocējis Donalda Trumpa izraisītā globālā krīze ar muitas tarifiem un nenoteiktību starptautiskajā tirzniecībā. Akciju tirgi ir vērā ņemumi kritušies, kas nozīmē, ka arī tie nu, uzkrājošie pensiju fondi, kas investējuši akciju tirgos, ir ar mīnus zīmi. Privāti akcionāri, protams, var paši izlemt, kurā brīdī kaut ko pārdot vai nogaidīt, sākoties šādām krīzēm, bet, nu, ja jums ir jādodas tagad pensijā, tad šādas iespējas, izvēles iespējas nav, un tajā otrajā pensiju līmenī uzkrātā nauda var izrādīties mazāk, nekā jūs bijat cerējuši. Muļķīgi, jo varbūt pēc pāris mēnešiem viss atkal būtu labi, bet, nu, tagad jūs visu atlikšo mūžu saņemsit mazāk, nekā cerēts. Vairākas institūcijas nākuši klējā ar saviem priekšlikumiem, kā šo situāciju labot, jo nu, iespējas būt elastīgākiem ir, bet izskatās, ka arī tie priekšlikumi ir strīdīgi, kā tad būtu pareizāk rīkoties. Nu, šis ir aktuāls jautājums topošajiem pensionāriem, tāpēc šeit studijā mums ir, sākuši vispirms no Latvijas Bankas, Latvijas Bankas apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vadītāja Evī Dunduri. Labdien jums!
Labdien!
Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite.
Labdien!
Finanšu nozares asociācijas vadītājs Ulds Cērps. Šeit arī finanšu ministra padomniece Sanda Liepiņa. Un ekonomikas zinātņu doktors Rīgas biznesa skolas asociētais profesors Edgars Voļskis.
Sveicināt. Labdien!
Nu, es jau teicu, ka es gribētu, ka mēs sākumā vienkārši tā izskaidrojam tā pašreizējo lietu kārtību tādā vienkāršā veidā klausītājiem, nu, kas notiks nu, caur mani. Tajā brīdī, kad pienāks pensijas vecums, ja sistēma tāda, kā tā tagad ir, es pieteikšos pensijai, nu, tad nu, tur ir kaut kāda nauda uzkrājusies man. Un ko jūs viņu darīsiet ar manu naudu?
Man liekas, tas pašā jautājumā jūs ieslēpjāt, ko jūs darīsiet ar manu naudu, bet patiesībā jau tas lēmums ir pašam cilvēkam. Es gribu pateikt to pamat principu par pensiju sistēmu, tomēr, ka pensija pirmais un otrais līmenis tās tomēr ir neatraujams, sastādājas tā veido vienotu valsts pensiju. Mm-hmm. Un kas ir atšķirīgs? Atšķirīgs ir tikai tajā, kā šis kapitāls šajā līmenī tātad tiek aktualizēts. Ja? Pensija pirmajā līmenī tur ir iekļauts dažādas indeksācijas savukārt. Pensija otrais līmenis ir tas, ko caur pārvaldniekiem cilvēks pats skatās, caur kur pārvaldnieku pensijas kapitālu viņš tā kā gribētu, protams, gribētu palielināt. Tas, protams, prasa zināmu tādu sekošanu līdz
finanšu. Nu, tas ir kā arī iemaksā, jā, tas ir skaidrs, par to mēs esam daudz runājuši.
Bet tas ir pats princips, ko es gribēju pateikt, jā. Ka cilvēks sekotam līdzi un pensiju otrais līmenis, tas kapitāls, ko cilvēks arī skatās, kur viņš to iegulda, riskantākā vai mazāk riskantā plānā, tā ir atkarīgs, kas pēc tam būs arī pensijā. Tāpēc mēs vienmēr nenogurstoši esam runājuši par to, ka jaunākā vecuma posmā tie var būt riskantāki plāni, jo vienā brīdī viņi krīt, vienā brīdī tur ienesīgums ceļās, jā, bet, nu, jau pienākot jau tuvinoties.
Labi. Tātad, par šo mēs esam daudz runājuši.
Tā tagad, izmaksa, jā, ir.
Nu, ir pienākuši mani 65. Un?
Jā, tātad jums 65. Jūs paskatāties, kas ir noticis ar pensiju otro līmeni, un jūs pieņemat arī lēmumu, tātad, jā, šis ir brīdis, kad es vēlos arī iet pensijā, tātad, un tātad savu pirmo otro līmeni, saņemt pensiju.
Nu.
Izvēli mūža pensiju, pievienošanās pirmam līmenim piekrītu tam, ka mums šī izvēle cilvēkam, ko darīt ar otro līmeni pienākot pensionēšanās vecumam, mums ir uzsākušās diskusijas, iespējams to vajadzētu tā kā paplašināt.
Nu, labi, bet šobrīd, ko jūs man teiksiet, kas man jāizvēlas?
Tas būs jūsu izvēle, ko jūs vēlēsieties atkarībā no tā, cik būs liels jūsu arī kapitāls, ko jūs esat uzkrājuši.
Nu, pieņemsim, man tur uzkrājušies kā 25 tūkstoši, ko jūs man, nu, kas man būs jāizvēle? Es gribu saprast, es neesmu pienācis pie tā vecuma vēl, nu, kad jau es tuvojos.
Tad jums būs vai nu jāizvēlās mūža pensijas polis?
Proti?
Tas ir diezgan, teiksim tā, katru šo variantu es jums izstāstīt šobrīd arī nevarēšu. Tas būs arī atkarīgs.
Bet es sapratīšu, man jau liekas, man jau tagad daudz ko es nesaprotu. Man būs 65 gadi, es būšu galīgs muļķis.
Jā, es varbūt varu papildināt, no. Ja mūža, jā, tiešām, kad nu pienāk tā pensionēšanās brīdis un jāpieņem lielais lēmums, pat tiešām šobrīd nevar šo lēmumu par pirmo pensiju līmeņu izmaksu un otrā uzkrātā kapitāla izmaksu atdalīt. Mm-hmm. Šobrīd tas lēmums jāpieņem šodien, pieņemsim. Un kas ir vēl ļoti svarīgi, visa uzkrātais kapitāls otrā pensiju līmenī tiek pārdots tajā dienā, kad tas lēmums, nu ne tajā dienā, bet faktiski tajā vienreizē, kā vienreizējais pasākums, kad šis, jā, kad nolemts iet pensijā. Jebkura uzkrāšana beidz.
Jā, to es sapratu, jā.
Līdzekļi tiek iesaldēti. Un tad, tad ir izvēle. Izvēle vai nu pievienot pirmam pensiju līmenim, tas nokļūst tad speciālajā budžetā un tiek indeksēts, ja nu gadījumā tiek indeksēts arī tas apjoms, kurš nu jums ir uzkrāts ik mēnesi, ja, ja tur iekrīt tajā indeksētajā apjomā. Un vai nu otrais scenārijs, ejam uz mūža pensiju. Mūža pensijas pakalpojumi piedāvā dzīvības apdrošinātāji Latvijā tieši šobrīd ir trīs. Un tas ir komerc, teiksim tā, pakalpojums. Tur ir savi nosacījumi. Katra mājaslapā var atrast ļoti labi salīdzināt šo te piedāvājumu, ko viņi piedāvā, bet kas ir būtiskā atšķirība starp iešanu vai nu pie pirmā pensiju līmeņa pievienošanu vai otrā, ka vienā gadījumā vairs nav tiesības mantot, un tas ir valsts pensijai pievienojot ar to arī, kā saka, īpašuma tiesības beidzas, un savukārt pievienojot mūža pensijai, un arī tur ir dzīvildes risku arī apdrošinot, un uz noteiktu periodu nosakot, kurā tiešām būs garantēta atlīdzība, tad šajā periodā šie te līdzekļi ir mantojami.
Ziniet, kā es
tā,
uzreiz...
Tā ir tā galvenā lieta.
Jā, es uzreiz saku, vai kādi jau saņem otrā pensiju līmeni šodien? Saņem jau, ja?
Protams.
Jā,
protams.
Viņiem visiem uzreiz skaidrs, jā, šitā ir labāk, šādi sliktāk, vai jūs ne. Tur, nu, ko, man izklausās, ka tur cilvēks, jūs man šito sākt stāstīt. Un es teiktu, kā jūs teikt, kā ir pareizāk, tā es darīšu. Vai ne?
Cilvēki mēdz konsultēties, protams, arī
ar jums.
Nu, gan ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, bet kā jau arī pareizi tika minēts, tas tomēr ir tirgus piedāvājums, ir trīs piedāvājumi, un neviens nevarēs pateikt, tieši šis tev ir labāks. Es zinu, ka Latvijā varbūt tas vēl nav ierasts, bet ir valstis, bet nu, mēs jau runājam par turīgākām valstīm, kur finanšu konsultants, atsevišķi finanšu konsultants arī spēja nokonsultēt cilvēku par viņu nākotnes finansēm visu profesionālāk. Bez ieinteresētības tajā, nu, ko izvēlās. Cilvēki mēdz konsultēties viens ar otru, arī prasīt radiniekiem un tā tālāk, bet skaidrs, ka tiklīdz mēs arī paplašinam, pieņemsim iespējas, kā cilvēks var izmantot savu pensiju otro līmeni, skaidrs, ka šīs te zināšanas cilvēkam par to, kā menedžēt savu finanšu nākotni, būs vajadzīgs vēl spēc.
Nu skaidrs, ja vienkārši, es ceru, ka jūs man palīdzēs, jo es gribētu sevi identificēt ar tādu maz spējīgi domāt cilvēku, bet es arī neesmu baigi gudrs, ja. Un tajā brīdī man saka, nu redziet, jums uzkārt naudu, jums tā jāizdomā, tur jādod šim vai tam vai vēl kaut kam. Un es...
Var vienkārši elementi, nu, ja drīkst no savas. Kolēģi viena svarīga lieta aizmirst, tas pirmais solis, manuprāt, kas cilvēkam jāizdara, atnākot uz VSA, kad viņš ierauga, kāds viņam ir pirmā līmeņa uzkrātais kapitāls, otrā pensija līmeņa kapitāls, saliekot to kopā, lai tā aģente, kas viņu strādā, izreķina, cik tad būs tā nākamā mēneša pensija. Tā ir pirmā lieta, kas ir jāizreķina pie esošās situācijas. Un tad jūs paskatieties, ir tāds saucamā lieta atvietojums līmenis pret savu pēdējo algu. Iedomājieties, ka vakardien jūs saņēmāt vienu algu, un šodien, rītdien jūs dosieties ar pensiju, kura būs izrieties no šī kapitāla attiecīgi. Un tad jūs sev atbildēsiet vienkārši jautājumu. Vai ar tiem līdzekļiem, kas, ko veidos man rītdien pensija, tā mēneša pensija, vai es spēšu nosegt tātad savus visus ekonomiskās finansiālās vajadzības, tad nopirkt pārtiku, samaksāt par komunālajiem, iespējams ar kādu citu kredītu saistības, varbūt ir bērniem par izglītību vai mazbērniem jāmaksā par izglītību. Un tas ir pirmais
man jautājums. Man vienmēr būs par maz.
Jā, bet tad jūs pastieties, reku, man bija alga. Nosacīt kaut kādu eiro, nosacīt pēc tiem gadiem, tur pieņemsim 2-3 tūkstoši. Un tagad jums pasaka, pensiju pieņemsim ir 2 tūkstoši. Vai jūs te sakot, tad tie 2 tūkstoši pret tiem trūkstošiem ir pietiekami, lai jūs varētu sākt šo. Un ja jūs atbildēsiet nē, nu tad tas tam algoritmam nākamais jautājums būs, ko kolēģis stāst. Jūs varat skatīties, kāda ir papildus tad risinājuma, lai tomēr parīt un aizparīt pēc 3-4 mēnešiem, tomēr bez pensiju indeksācijas arī pati pensija kļūtu lielāka ar šiem papildus instrumentiem. Bet pirmais, ar ko ir jāatbild, kā tad vienkārši izdalot ar sagaidāmiem dzīves gadiem, ko labklājības ministrija mums nosaka, izrēķina.
Jā.
Izdalot, un izdalot ar 12, vajag, mana mēneša pensija būs tāda.
Proti, bet, ja...
Un tas ir pirmais, no kurienes jūs sakiet.
Bet viņi man pateiks, ka tā pensija būs tāda vienalga, vai es izvēlos pirmo, otro vai trešo variantu?
Nē, tas ir pirmais, ko es pieņemat lēmumu. Jā, jā, jā. Kurienes jūs sākiet, un tad otrais solis, tad jā, jūs tālāk dodaties.
Es nezinu, vai es varu palīdzēt, bet es domāju, ka ir tā, ka mums ir jāsaprot, kuras problēmas mēs risinām. Un šobrīd es saprotu tā diskusija par to, kādas izvēles iespējas cilvēkam, kurš ir sasniedzis pensijas vecumu, ir esošajā sistēmā.
Jā.
Un esošajā sistēmā, principā, ir nu, divas izvēles. Viņu nav vairāk, viņas ir tikai divas.
Nu.
Viena izvēle ir vainu pārcelt visu tātad uzkrājumu, kas ir otrajā pensiju līmenī iekrāts par šiem, teiksim, 25 vai 30 gadiem.
Uz pirmo
līmeni.
Ko tas nozīmē? Kā tam nozīme?
Nu, tas nozīmē vienkārši to, ka principā to pensijas apjomu noteiks saskaņā ar likumu. Tas būs valsts regulēts un iespējams, ka viņi indeksēs ar faktoru, kas būs lielāks par viens.
Nu, viņi mēģinās pateikt, cik ilgi varētu dzīvot, jā, un tad tur aizskaitīs.
Nu, to arī privātie nu, tad apdrošinātāji pateiks. Nu, otrīs vēl ir, teiksim, pirkt apdrošināšanu, nu, tad mūža apdrošināšanas policija.
Par to naudu.
Nu, jā, pie viena no trījiem attiecīgi šī produkta piedāvātājiem. Un katram no šiem variantiem ir savas nianses attiecībā uz mantošanas tiesībām, attiecībā arī uz to, kā cilvēki saskata nākotnes ienesīgumu vai indeksāciju un kā viņi vērtē Latvijas valsts attīstības perspektīvas.
Nu labi, pabeigsim šeit, jo citādāk es pārvēršu šo raidījumu tikai par savu privātu konsultāciju. Tā problēma ir, kur šobrīd skatoties savukārt uz esošos akciju tirgu kritumu un tās bažas par otro pensiju līmeni. Kur ir tā problēma?
Nu, es varu pastāstīt, kur ir tā problēma, teiksim, kā es to saredzu no privātā sektora perspektīvas, bet es labprāt arī dzirdētu, teiksim, par šabām, ka pārējo kolēģu viedokli, nu, tā galvenā, pirmā problēma ir tāda, ka mums ir iespēja pensiju sistēmu reformēt katru gadu. Un tā, manuprāt, ir nedaudz procesuāla problēma, teiksim, jo citās valstīs īsti tā nenotiek. Teiksim, pensiju sistēma ir kaut kas ir ļoti stabils ilgtermiņā, bet nu, mums tā ir iegājies, ka ir tradīcija pensiju sistēmā kaut ko nedaudz pieregulēt vai būtiski pieregulēt katru gadu, bet mēs par to varam atsevišķi parunāt. Tas ir jautājums vairāk par procesu, formu un
kā... Inflāciju mēģinām kompensēt.
Nu, mēs ļoti daudz mēģinām ko panākt. Uh-huh. Un diemžēl tāda praksa arī ir citās Baltijas valstīs un dažās pat vēl dramatiskākiem efektiem, bet ja mēs tagad nu, uzdodam to jautājumu, ko mēs gribam panākt, mums ir radusies situācija, ka ir zinām cilvēku grupa, un Latvijas Banka, man liekas, ļoti precīzi aprēķinājusi, kuriem tuvojas pensijas vecums, un kuri vai nu ir ieguldījušies pilnīgi neatbilstošos plānos, vai daļai neatbilstošos plānos cilvēkiem, kas ir tuvu pensiju vecumā. Un tas ir fakts. Tos cipars var sarēķināt, bet tie ir vairāk 10 000 cilvēku. Kas procentuāli nav varbūt tik ļoti daudz no tiem cilvēkiem, kas vispār ir sistēmā, teiksim, kur ir vairāk kā miljons dalībnieku otrā pensiju līmenī, bet kas ir, teiksim, nu, cilvēki, kur ekonomiskā labklājība, mums katra Latvijas cilvēka ekonomiskā labklājība rūp. Mhm. Un tad ir jautājums, kā viņiem vislabāk palīdzēt. Un tad ir vairāk varianti. Tad viens variants, ko piedāvā Latvijas Banka, ir, ka šiem cilvēkiem varētu piedāvāt palikt nedaudz ilgāk tenī pensiju sistēmā, līdzīgi kā tas jau notika Covid laikā, kad cilvēkiem bija iespēja pa 2 gadiem pagarināt savu klātbūtni pensiju sistēmas otrajā līmenī un nogaidīt, kamēr tirgi normalizējās.
Proti, viņš it kā pirmajā līmenī aiziet pensijā, bet otrajā ne?
Nu, viņš to otrā līmeņa naudu var paturēt otrajā līmenī, jau esot pensijā.
Jā.
Tas ir viens no, un tad ir jautājums, protams, par to, teiksim, cik ilgi vai 2 gadi, kā tas bija, vai neierobežotu laiku, un otra ideja ir cilvēkam atļaut šo te naudu jau labu laiku pirms pensijas vecuma sasniegšanas vienkārši, nu, tad izņemt laukā un iecelt pirmajā līmenī.
Ātrāk nekā pensionēšanās vecuma.
Jā, un izdarīt to, man liekas, ka pat 5 gadus pirms pensijas.
5 gadu laikā. Mm-hmm. Pat nevis tieši 5 gadus, bet 5 gadu laikā.
Nu jā, tā kā tas ir diezgan nu, tāds, varētu teikt, dramatisks risinājums problēmai. Un, protams, ka tā pati problēma ir jautājums, kā sasniegt, teiksim, tā pati pamatproblēma ir, kā sasniegt tos cilvēkus, kuri ir nepareizajā pensiju līmenī, jo tāda ir vairāk 10 000, kā viņiem pateikt, ka viņi nav pareizajā pensiju līmenī. Varbūt, ka viņi cer dzīvot līdz 100 gadiem, un tad varbūt, ka viņi ir pareizajā līmenī, to mēs nezinām. Bet, principā, teiksim, no teorijas viedokļa viņi nav pareizajā līmenī. Jautājums, kā viņiem to vislabākā veidā pastāstīt. Un šādas pastāstīšanas iespējas, manuprāt, mums ir jau cik gadus Latvijā?
No 4 pilnu gadu. Nepilnu gadu.
No pagājušā gada 1. jūlī, bet es mazliet gribētu papildināt, ka ir tā, ka šis te atlikšanas piedāvājums, ja, un Latvijas Banka piedāvā atlikt uz nenoteiktu laiku, bet droši vien par to būs diskusija, uz cik ilgu laiku to var izdarīt, ir risinājums šī brīža tiem potenciāliem pensionāriem, kas plāno pensionēties šogad, un mēs arī nezinām, varbūt arī nākošgad, ja, savukārt tas piedāvājums...
4 gadus būs.
Jā, savukārt, vai arī tiešām šos gadus, nu, cerams jau, ka tomēr ne, savukārt tas piedāvājums ātrāk izņemt patiešām šī brīža pensionāriem, nu, potenciāliem pensionāriem problēma nerisina. Un te mēs arī saskatām diezgan daudz riskus, ja, jo cilvēkiem ir dabā, nu, tā kas beigt no problēmas, ja, viņi parasti, cilvēku faktors nosaka, ka viņi maina plānu tad, kad plāna krītas, ja, un bēgt prom uz tiem plāniem, kur varbūt nekrītas, lai gan vajadzētu darīt otrādi, ja, vajadzētu pelnīt tur, kur būs augšupejoša tendence, ja, savukārt, bet to jau ļoti viegli parunāt, bet ļoti grūti izpildīt. Tā kā līdz ar to...
Un cikot, cilvēks interesēs par pensiju tikai tad, kad pienāk brīdis saņemt pensiju.
Taisnība. Un tā kā, un arī vēl sakot par to, ka jāuzrunā, jā, protams, pārvaldnieku uzrunā, mēs arī uzraugam, kā viņi to dara, jā, un šobrīd ir mums klupšanas akmeņi, jā, sasniedzamība, jo šobrīd ir uzrunāšana un sasniegšana deklarētās adresēs, un mēs labi zinām, cik tās ir šobrīd adekvātas un reāli sasniedzamas, mēs esam savās deklarētajās adresēs, tas arī pirmkārt ir dārgi, jā, un līdz ar to, vai tas ir efektīvi, bet to arī mēs risinām caur Latviju LV un kā citādi, es ceru, ka nāms arī drīzumā būs. Tomēr, ja paskatāmies tos, kas ir augsta riska plānos, un tas procents nav liels, zinot, ka tie augsta riska plāni ir tikai dažus gadus vispār, tad tie ir cilvēki, kas ir diezgan apzināti pieņēmuši lēmumu tur nokļūt. Protams, jautājums, cik ilgu laiku viņi to bija plānojuši darīt. Ja, jo, protams, redzot, kā dienasīgumi bija pagājušos divos gados, un dažos plānos tie sasniedz pa 25% gadā, kas bija skaidrs, diezgan skaidrs profesionāļiem, ka tas nevilksies vairs ilgi. Tomēr, nu, cilvēks vēlas nopelnīt, un šobrīd situācija ir tāda, kāda viņa ir. Jā, šobrīd, ja tā var teikt, viena gada ienesīgums ir pazaudēts. Bet tas nenozīmē, ka ir kritums sumāri. Tā kā es teiktu, ka mēs tā, protams, ka šī, nu, zināmā mērā krīze radītā, ja tās finanšu tirgus svārstības bija absolūti nevajadzīgas un liekas visai pasaulē, ja, bet teikt, ka tā, tas ir visaptveroši un visaptveroši tas ir, bet tas nav tik dziļi, kā tas bija pandēmijā vai kā tas bija tagad nesenajā pieredzē ar procentu likmēm, ja.
Tas, ko saka īstenībā Latvijas Banka, sakot, jūs tas piedāvājums par 5 gadus agrāk jau var ieskaitīt pirmajā pensiju, nu, viņi to nedarbosies, tāpēc, ka ja cilvēks neinteresējas, tad viņš neinteresējas.
Nē, es tā nevarētu teikt, ka nedarbosies. Ir cilvēki, kas diezgan apzināti sako līdz, bet tas, ko es gribētu uzsvērt, ka tas ir tikai viens no risinājumiem, ko mēs piedāvājam, tas, ko mēs esam arī novienojušies ar gan Latvijas Banku, gan Finanšu ministriju, ka mums ir nepieciešama vēl papildu risinājumi, tā kā, nu, šis nebūtu tikai viens no. Ir savi mīnusi tam piedāvājumi, bet ir arī savi plusi. Zinām, stabilitāte cilvēks iegūst, bet, pieņemsim, tiek zaudēt iespēja mantot. Ja? Arī pieaugums līdz ar to šim kapitālam pievienojot pie pirmā pensiju līmeņa ir nodrošināts, ka nav negatīvais kritums, bet nav nodrošināts, ka ir absolūts kāpums. Bet es mazliet gribēju arī tomēr pieminēt, ja jau mēs runājam par cipariem, es gribētu mazliet to korektumu par cik lielu šobrīd mēs runājam arī cilvēku kopumu. Tad mēs redzam, ka tie cilvēki, kas varētu šogad pensionēties, ir aptuveni, nu, virs 16 tūkstoši. Tātad, un konservatīvos plānos, kas šobrīd ienesīgums, kuriem nav krities, ir 33% cilvēki. Tādos sabalansētos plānos, kur tāda, nu, vidēja situācija ir virs 40%, nu, un tad aktīvajos plānos, kur patiešām ir diezgan augsts risks uz kapitāla pieauguma kritumu, tur ir šobrīd 1,4% no šiem cilvēkiem. Tātad mēs nerunājam par ļoti lielu cilvēku masu, un kā jau arī bankas kolēģi teica, mēs jau nezinām, cik no šiem cilvēkiem šo lēmumu pieņēmuši diezgan apzināti. Teorētiski, jā, ja cilvēks redz būtisku kritumu šobrīd savos un nekopējos, bet tieši tajā gadā fondiem, tad bār, protams, arī pieņemt lēmumu par to, ka, nu, atliek pensionēšanās vecuma, nu, neiet tajā martā, iet vēlāk. Tāds lēmums arī cilvēkam ir iespējams.
Nu, bet jebkurā gadījumā jūs sakāt, lai arī cik tur daudz vai maz to ļaužu, bet meklēt risinājumu nebūtu slikti.
Meklēt risinājumu vajadzētu. Mums arī ir iesāktas sarunas. Mēs esam, protams, kā labklājības ministri iesnieguši vienu no priekšlikumiem, par ko mēs jau runājam no 2022. gada. Tas ir tātad par šo te iespēju pārlikt uz pirmo līmeni 5 gadu laikā. Cilvēks to izvēli var veikt arī, teiksim, gadu pirms pensionēšanās. Tas ir tiešām gadu laikā, tas nenozīmē, ka 5 gadi. Un šis mūsu piedāvājums arī balstās uz citu valstu pieredzi. Mēs redzam, ka Polijā tas ir standarts, ka 10 gadus pirms pensionēšanās kapitāls pamazām pāriet uz pirmā otrā pensiju līmeņa, kapitāls pamazām pāriet uz pirmo līmeni. Tā kā risinājumi ir, mēs arī skatāmies uz citām valstīm, kāds ir izmaksu risinājums, tātad izmaksu perioda risinājums, atstājot, pieņemsim, kaut kādu daļu kapitālu vēl aktīvi tirgos. Tas ir tāds zināmā mērā risinājums, uz ko Latvijas banka ir piedāvājusi, bet šai gadījumā mūsu tas princips ir, ka mēs saglabājam to, ka cilvēks pieņem lēmumu pa pensionēšanos, un tad atkarībā no tā, kādu viņš izvēlēsies šo izejas punktu, ja, tad vai nu, ka pieņemsim, kapitāls vēl paliek aktīvs, daļa kapitāla tirgū, daļa kapitāla tomēr tiek izmaksāta, tur ir variācijas, par ko mēs vēl diskutējam, bet katrā ziņā lēmums tiek pieņemts pa pensionēšanos, tas attiec uz abiem līmeņiem, pirmo un otru.
Nu, tagad vērtējums no jūsu puses, bet, nu jā, protams, arī piebildes.
Paldies. Jā, nu šeit arī, man liekas, tā konceptuālā redzējuma atšķirība, tad labklājības ministrijas piedāvā to redzējumu, kad ir pirmais un otrais līmenis, ir lēmums jāpieņem vienlaicīgi. Ja mēs skatāmies dažādu valstu pieredzi, ir daudz lielāka pielaidi uz to, kādu lēmumu, kurā brīdī persona pati izdara par savu uzkrājošo pensiju. Un šeit, nu, tā ir tā konceptuālā sarunas sadaļa. Un ja mēs atzīstam to, ka persona var pieņemt lēmumu par otro un trešo līmeni atsevišķi no lēmuma par pirmo līmeni, tad mums parādās vesela plejāde citu Darjā. Izvēļu, ko mēs varētu piedāvāt pensionāriem. Man liekas, tā lielākā vai pamat uzdevums mums ir skatīties no pensionāra vai nākotnes pensionāra interešu viedokļa. Tad skaidrs, ka šobrīd ir akūta problēma ar atsevišķiem par laimi ne ļoti daudziem, bet noteiktam skaitam ar akciju tirgu vērtības samazinājumu. Mēs tā kā metamies risināt šo akūto problēmu. Protams, daudz vērtīgāk mums būtu tās izvēles salikt plašākā amplitūdā, ja mēs ejam to ceļu. Un man liekas, tā ir tā diskusija, kas mums ir labklājības ministriju, tā kā mums ir jāizrisina, ka mēs tomēr skatāmies, ka nu, nav šis lēmums par pirmo un otro līmeni obligāti pieņemams vienlaicīgi. Ir
bet dažādi, tā tad jums arī, jūs arī pāraugāt, nu, pieņemsim, nu labi, ne jūs pāraugāt, bet jūs tad padomniec finanšu ministrija, ministrija pāraug valsts maku. Nu, interesē jau ne tikai pensionāru viedoklis, vienmēr gribuši domāt, ka jūs interesē arī valsts budžeta skatījums uz šo visu, no tā skatu punktu lūkojieties. Jūs esat par to, ka šīs būtu nodalāmi lēmumi?
Nu, vairāk par to, kad ir ja mēs vēlamies veicināt, un kas ir viena no arī pamatu uzstādījumiem pensijas sistēmas ilgspējai, mēs vēlamies, lai cilvēki atbildīgi uzkrāj nākotnes vajadzībām. Un tad attiecīgi, nu, mums ir tās izvēles, tad mēs sakam, mēs turpmāk visu mēģināsim nodrošināt no pirmā līmeņa, vai mēs tomēr ejam to ceļu, ko Rietuma Eiropas valstis ilgākā laika periodā nekā mēs esam gājuši, kur pietiekam lielu daļu no pensijas laikā izmantotajiem ieņēmumiem, persona pati ir uzkrājusi gan otrā līmeņa ekvivalentā, gan brīvprātīgā uzkrāšanā, gan cita veida produktos. Protams, tas, kas Latvijā pagaidām nav attīstījies, bet atsevišķos uzņēmumos darbspēka trūkuma apstākļos attīstās, ir vēl papildus uzkrāšana, kur uzņēmumu papildus piemaksā pensijas uzkrāšanai. Tas, kas mums ir jāsaprot, ka nākamajos gados, nu, tā skatāmies tādā 5, 10, 15 gadu perspektīvā, cilvēkiem būs daudz vairāk dažādi uzkrājumi, kurus viņi izmantos arī pensijas posmā. Mums tā kā tā nākotnē būtu jāgatavojas. Tā kā, nu, ja mēs vēlamies, lai tas kapitāla tirgus un šī uzkrāšanas kultūra attīstās, tad mums vajadzētu vērt vaļā arī tās izvēles iespējas, protams, kopā ar to, ka mēs skaidrojam. Nu, un pamatā ir tieši tas, ko kolēģis piebilda, šis atvietojamības līmenis, kas mums ir konstanti jāskatās. Šobrīd mums ir mazliet zem 50%, atvietojamības līmenis ir pilnīgi skaidrs, ka nākotnē visu šo nodrošināt no pirmā līmeņa nebūs iespējams. Tādā, nu, tāpēc arī valsts veicina šo privāto uzkrāšanu un visas iespējas.
Vaļškungs, nu, par to esošo problēmu. Divi varianti, dažādi skatījums uz lietām. Kādi ir tie par un pret? No jūsu skatu punktu.
Svarīgākais ir, ko runā kolēģi, ka tā ir izvēle. Ka cilvēkam, ņemot vērā viņas individuālās vaidzības, jo katra mums ir kaut kādos brīžos noteikts finanšu un ekonomiskās vaidzības pilnīgi atšķirīgas, viņas nekad nebūs vienādas. Un cilvēkam nonākot konkrētā situācijā jau šos 5 gadus pirms, 5 gadu laikā, ir iespēja izdarīt izvēli. Un šī izvēle balstīsies tad tiešām uz viņa to redzējumu, kādas tad ir viņam šis te sagaidāmās izmaksas viņam ikdienā, skatoties pretī, kāda man būs šī alga, no kuras es uzkrāju. Jo mēs kāds esam pieraduši uz noteiktu dzīves līmeni, maksājot par komunāliem, pārtiku, maksājot par izglītību un tā tālāk un tā joprojām. Pensija, tas ir mums ir turpinājums, zināmā mērā. Un tad es kā individuāli skatoties savu patēriņu grozu, attiecīgi individuāli, arī pieņemšu šo lēmumu. Un viens nesaka, ka tas man ir jāizdara noteikti 5 gadi pirms. Es šo 5 gadu laikā varu veikt šo izvēli.
Tas, ko saka labklājības ministrija?
Tas, ko saka labklājības ministrija. Jo tomēr jāatcerās arī tā lieta, ka nu, šodien notika šī, nesauksim pa krīzi, bet nopietna akciju tirgus svārstības, kas nāca ASV. Ja mēs paskatāmies iepriekšos 25 vai 30 gadus, šīs svārstības notiek katrs 3-5 gadus, un tā arī turpināsies, tā tas arī būs. Ja mēs neesam pasargāti no finanšu krīzēm, būs Trumps, būs nākamais, vēl kaut kas būs, un šīs svārstības un kritumi, viņi vienmēr notiks. Bet jautājums tādī brīdī cilvēkam saprotot, kur viņš atrodas, tajā brīdī viņš var pieņemt izvēli. Varbūt viņam arī pietiek ar to naudas apjomu tādī brīdī, kas ir 5 gadi pirms, un viņš ir gatavs izņemt to naudu, saprotot, ka tas kapitāls viņam attiecīgi tur indeksēsies pievienot pirmajā līmenī, tad viņš tiks pasargāt zinām mērā no algu inflācijas zudumiem potenciāli, bet viņš zināmā mērā sev pasargās iespējams no nākamajiem 5 gadiem nākamās krīzes, kad viņš notiks pēkšņi kritums. Neviens nav no mums pasargāts no tā. Līdz ar to ir svarīgi, ko kolēģis saka, šis individuālā pieeja, jo arī pensiju sistēma ir balstīta uz šiem individuāliem pensiju kontiem, gan pirmajā, gan otrajā līmenī. Un arī pirmajā līmenī mums uzkrāja valsts saistības pret mums, ņemot vērā kopējo sistēmu, kur ir pirmais un otrais līmenis, šis pārdalījums ir kopēji ņemts vērā arī šo iedzīvotāju struktūru, dzimstības kritumu. Šie visi riski ņemti ir iekšā tur aplēsti. Bet tomēr paliek joprojām šis individuālais pensiju konts, individuālais pensiju kapitāls, kur cilvēkam jāpieņem lēmums. Un tad, protams, noteikti Latvijas Bankai, Labklājības ministrijai, pārvaldniekiem jāpalīdz šiem cilvēkiem pareizā brīdī pieņem pareizo lēmumu.
Labi, tas, ko saka, savukārt saka Latvijas Banka, tad varbūt, ka pienāk pensijas vecums un nav tas lēmums pieņemts, no tad ļaut nepieņemt vēl, nevis nepieņemt, bet ļaut atlikt šīs te pensijas ņemšanā ārā vēl.
Tur ir atkal tas risks, nu mēs atkal atliksim, jā, un ko mēs zinām, atcerieties, 2 gadi atpakaļ bija krīze, pagāja 2 gadi, Trumps nāca un pēkšņi šāds kritums. A, ko mēs zinām, kas būs pēc 2 gadiem? Kaut kādā brīdī ir jāpieņem noteikti šis lēmums. Un viena lieta, ko es citreiz esmu pat arī skatījis cauri, dažas valsts, kur izveidots līdzīgi, kā pieņems nosacīt, ir noguldījuma garantija fonds noguldītājiem bankā. Ka varbūt pārvaldniekiem būtu nākotnē vērts domāt, kā pensiju garantija fondu veidot tomēr. Kur zināmā mērā iedzīvotāji būtu pasargāti un tad pret šādiem riskiem nākotnē, kur viņi būtu apdrošināti pret šādiem riskiem, zināmā mērā. Varbūt tad tas vēl papildu ceļš šajiem. Kurš tad jautājums uzņemās šo risku, kādos instrumentos iegūda? Jo visu laiku iznāk jā, ka iedzīvotāji pieņem šos lēmumus, kur viņiem, nu, zināmā mērā, nedaudziem pietrūkst šo zināšanu, ja, lai kādus tad lēmumus savlaicīgi pieņemt. Ja. Tad ir šī risku, tomēr balanses, kur jāsāk domāt, kā tam mēs kopēji skatāmies, palīdzam viens otram.
Labi, Huldi.
Nu, es domāju, ka tas priešlikums par to, ka to otrā līmeņa pensiju naudu var izņemt 5 gadus pirms pensionēšanās, ir viennozīmīgi slikts un nepārdomāts. Un arī viņam nav absolūti nekāda, nu, teiksim, kritiku izturoša analīze. Pirmkārt, mēs sāksim varbūt ar sabiedrības viedokli, teiksim. No sabiedrības viedokļa tā, ka tas saskaņā ar Labklājības ministrijas paša sarakstīto ziņojumu, kā jau Sanda Liepiņa pareizi minēja, šobrīd tas aizstājamības procents ir aptuveni 50%, teiksim, nu, ar to saprotot to naudiņu, ko cilvēks saņem, ejot pensijā pret viņu iepriekšējo atalgojumu. Un tas cipars saskaņā ar šo ziņojumu samazināsies līdz 28% pēc 15 gadiem. Nu, tas ir laikā, kad es iešu pensijā. Un ko tas nozīmē? Tas ir atvietojamības rādītājs tieši tātad pirmajam līmenim. Tas nozīmē to, ka tādā sistēmā jau ir iebūvēts tas fakts, ka otrais līmenis eksistē un kad cilvēkam viņš ir vajadzīgs. Tas, ko šis priešlikums reāli dara, ir samazina potenciāli cilvēkiem uzkrājumu ilgumu otrajā līmenī vēl par 5 gadiem. Tā kā reāli tas principā rada problēmu tam, kā šī sistēma ir uzbūvēta, jo šī sistēma balstās uz pamatu pieņēmumu, ka cilvēkam ir gan pirmais līmenis, gan otrais līmenis. Un ja tas otrais līmenis nav pietiekama apjomā, tad, protams, ka tā gala pensija ir mazāka. Tas ir
viņš arī pasargā no otras puses no zaudējumiem. Nu, protams, tagad labāk lēmumu atlikšana ir labāk nekā lēmumu.
Jā, un tagad runāsim tā kā no sistēmas viedokļa principā viss, kas, teiksim, samazina iespēju uzkrāt otrajā līmenī, un šajā gadījumā tas ir tā iespēja uzkrāt otrajā līmenī tik samazināt par 5 gadiem, principā nav pareizi. Savukārt no individu viedokļa ir tā, ka no spēļu teorijas viedokļa, kas, manuprāt, ir vispiemērotākā šīs situācijas analīzē, tad tie cilvēki, kas pirmie ņems laukā to naudu, būs tie, kas vismazāk sapratīs, kas notiek, un viņiem liksies, man ir iespēja to naudu dabūt no otrā līmeņa laukā, es viņu ātrāk izņemšu, ieliks pirmajā līmenī, man nebūs jāizdara nekādas izvēles, un iespējams, ka tie cilvēki būs tie, kas vismazāk sapratīs, kas notiek ar finanšu tirgu, un tā kā šis ir tāds oportunistiska iespēja, un es domāju, ka tas priešlikums lielā mērā ir nevis ekonomiski pamatots, jo viņš nav ekonomiski pamatots, vismaz labklājības ministrijas tādā pavadošajā vēstulē, ko es esmu lasījis, bet viņš ir politiski pamatots, un es domāju, ka iespējams, ka tas pat ir solis uz to, lai otro līmeni potenciāli padarīt vai par brīvprātīgu, vai viņu likvidēt, kā tas šobrīd tiek domāts.
No, tā ir spekulācija.
Tā ir spekulācija, viennozīmīgi.
Jā, nu, bet tā ir atbildība.
Es nevaru neiejaukties tomēr, jo te ir tik daudz šodien izskanējuši pieņēmumu par pensiju sistēmu, un, nu, ka mēs, diemžēl, nu, mēs kā labklājības ministrija tomēr turam to politiku, un es gribētu novērst to, ka tiek nepareizi interpretētas lietas. Pirmkārt, attiecībā uz to, ka pirmais un otrais līmenis ir vienota pensijas sistēma, tāds pieņēmums, tas ir jebkurā citā valstī, kurā ir līdzīga pensijas sistēma. Tātad nevienā valstī, kurām līdzīgas pensijas sistēmas, nav iespēja pieņemt lēmumu par otro līmeni vēlāk. Tas, ko es minēju, ir iespēja skatīties un diversificēt to, kā tiek izmantots un izņemts pensiju otrais līmenis, bet lēmums tiek pieņemts vienlaikus ar pensionēšanos visās valstīs. Kāpēc tā ir aksioma? Es pastāstīšu, kāpēc tā ir aksioma. Tas varbūt ir mazliet sarežģītāk, bet tas varbūt radīs priekšstatu par to, kāpēc mēs to redzam kā vienotu sistēmu. Mēs pirmkārt arī maksājam savus iemaksas un obligāti, un visi maksājam no vienas likmes 20%. Tātad mēs visi maksājam sev pensiju iemaksu 20%, un tikai tas uzkrājums, kur veidojas pirmajā un otrajā līmenī, ir uz atšķirīgiem principiem tieši, lai būtu dažāds šis te, nu, riska diversificēšana. Tātad par atvietojumu nākotnē, atvietojums nākotnē tiek reiķināts uz esošo sistēmu, un pirmais pensiju līmenis ir pakļauts demogrāfiskam riskam, un tas ir normāli. Tas ir pilnīgi normāli, jo tāds risks tiek jau arī paredzēts. Lai šo novērstu, labklājības ministrija strādā un ir piedāvā risinājumu attiecībā uz bāzes pensijām, bet to mēs šeit neatveram. Savukārt, otrais līmenis ir pakļauts finanšu riskiem, kas ir arī normāli, un tieši tāpēc ir dažādi iespējas un potenciāli, kā šo risku mazināt. Attiecībā uz to, ka persona var pievienot pirmajām pensiju līmenim otro pensiju kapitālu 5 gadu periodā pirms pensionēšanās, tas nav slikts piedāvājums. Tas ir normāls piedāvājums, skatoties no personas perspektīvas, un mēs nevaram pateikt, ka tagad 5 gadi tomēr zināmā mērā, skatoties uz šo te, nu, investīciju jomu, ir īstermiņš. Tas nav mega garš termiņš, tas ir īstermiņš, plus arī, nu, protams, cilvēks tos 5 gadus iepriekš šādu lēmumu visticamāk nepieņems, bet mēs šobrīd dodam to vienkārši iespēju. Bet, ja runā par to, kāpēc tik būtiski skatīties uz to, ka abi līmeņi tomēr ir vienots līmenis, jo valsts pie noteiktiem nosacījumiem tomēr garantē cilvēkam to, ka aizējot pensijā, vai nu cilvēks, ja viņš var pretendēt uz pensiju, viņam tiek nodrošināts vismaz minimums, tātad mums ir cilvēki, kas nostrādājuši 20 gadus, bet viņa iemaksas ir bijuši tik mazas, ka aprēķinot, viņš nesasniedz pa zināmu minimumu. Lai viņš šo minimumu sasniegtu, mēs piemaksājam kā valsts. pieņemsim personu, kas saņem izdienas pensiju, pensionējoties, viņš nedrīkst saņemt mazākā līdz šim ir saņēmis. Tātad, lai persona, kas ir izdienas pensijas saņēmējis, saņem tādu pašu ienākumu, bet pieņemsim, viņa ienākumu nav bijuši pietiekami, viņam arī valsts piemaksā. Tātad, ja mēs skatāmies tikai pensiju otro, pirmo līmeni, aprēķinot pensiju šiem cilvēkiem, mēs neredzam, ka varbūt daļa no šīs otrā pensiju līmeņa, kas pienāk klāt, nokompensē šo iztrūkumu. Ko tas nozīmē? Ja mēs neredzam šo vienoto apjomu, kas, ko cilvēks saņem no pirmā un otrā līmeņa, mēs no visa nodokļu maksātāja naudas maksājam piemaksājumu. Tas nav taisnīgi arī skatoties no Finanšu ministrijas pozīcijas. Līdz ar to piešķirot pensiju, mums ir jāredz cilvēka kopums, jo viņam nav iespējas brīvprātīgi vai viņasim būt vai nebūt pensiju otrajā līmenī. Un šo jautājumu mēs pagaidām tiešām diskusiju neesam atvēruši. Mums bija doma par to runāt rudenī. Bet tā kā cilvēkam nav šī iespēja, mēs skatāmies uz šo pensiju sistēmu kopā.
Nu, argumenti, ko sacīja tagad.
Jā, es varbūt gribētu papildināt, runājot par šo piemaksāšanu, ja, situācijās, kad šī pensija patiešām ir zem minimālās, šo problēmu mēs Latvijas Banka piedāvājam risināt, un tajos tajā piedāvājumā, ko izteicām, izmaksas fāzes dažādošana, un tur tas paredz daudzas lietas labas, un arī šo, ka mēs varētu noteikt zināmu līmeni, kuru sasniedzot pensijas apmēru, uzkrājuma apmērā, tad arī tiek piedāvātas šīs visas ekstras. Jā, jo tiešām valstī nebūtu, mums visiem kopā nebūtu jāfinansē, jā, tie, kuri nav sapelnījuši šo pensiju. Skaidrs, ka ir jābūt pilnīgai skaidrībai jau tajā brīdī, cik katram iznāk, cik ir uzkrāts. Mēs tajos savos izvēles variantos arī paredzam situāciju, ka tajā pensionēšanās brīdī tiek aprēķināts, kas ir uzkrāts, un tad tiek pieņemts lēmums, kādu scenāriju izvēlēsies, bet tas neparedz uzreiz tūlītēju līdzekļu visu pārdošanu un tūlītēju sākšanu maksāt.
Proti, tad viņš tikai tik sasniegt to minimālo, tikai tik daudz piemaksāt no otrā līmeņa. Tā es pareizi sapratu?
Nav tikai minimālo.
Nē, tur ir vēl soļi zināmi. Jā. Tajā mūsu publiskotajā dokumentā vēstulē nebija varbūt tur detaļas, ja, jo tās vēl nav izskatītas ar Labklājības ministriju, un tas pie tā tiešām darbs arī notiek. Ja? Bet tur tiešām būs zināma gradācija. Tas ir arī pēc citu valstu piemēriem, kā tas būtu pareizi jādara, un kuru sasniedzot, tad rodas arvien jaunas pensijas kapitāla izņemšanas iespējas. Bet kas ir ļoti svarīgi? Atverot šo iespēju turpināt, pelnīt ar vēl nesaņemto kapitāla daļu, principā tiek atrisināta problēma, kas notiek, ja finanšu tirgi ļoti strauji nosvērstās. Jo tas nozīmē, jā, no vienas puses var būt, varbūt ir kaut kāds nelabvēlīgs brīdis un ir kopumā tā kā kritums, bet diezgan ātrā laikā tas arī var, un tas parastā arī notiek, ja? Tas parastā arī notiek, un mēs pensijā neesam vienu ne divus gadus. Mēs pensijā esam tagad vidēji, gāja ir 18-19, ja? un vēl ilgāk. Tāpēc tas ir ļoti, tas ir tā kā gandrīz pusmūšs darba, kuru vēl kapitāls var strādāt, un ko nozīmē, ka kapitāls strādā, nozīmē, ka mūsu pensijas apmērs pieaug. Tas ir pats būtiskākais, ka mēs šobrīd nofiksējam pensijas apmēru brīdī, kad ejam pensijā, un nauda ir tiek iesaldēta, nosacīti. Teiksim tā, ļoti nosacīti, bet tomēr iesaldēta. Savukārt, tajā piedāvājumā ir turpināt tad strādāt. Jā, tur ir arī varianti, kur ir jābūt dzīvi ilgzēji apdrošinātai, šis te garantētais, zināma garantijas aspekts, bet ir arī sasniedzot noteiktu līmeni, varbūt to garantijas aspektu arī nevajadzētu. Jo mēs tā balstam uz to mūsu piedāvājumu uz to, ka ja ir jau pietiekoši zolīdas summas sakrātas, tad arī pirmā pensiju līmenī visticamāk ir zolīdas summas sakrātas, jo jāatcerās, ka otrais ir tikai neliela daļa. Līdz ar to, tur nevar runāt par kaut kādiem riskiem, maznodrošinātības riskiem vai tam līdzīgiem riskiem. Un var tiem cilvēkiem jau ļaut par pārsniegto summu jau brīvāk rīkoties ar savu kapitālu. Nu, katrā ziņā, un tur es pilnīgi piekrītu, ka lai cilvēkiem rastos motivācija rūpēties par kapitālu, uzkrāto kapitālu, skatīties, kurā plānā ir, kurā nav. Un, teiksim tā, piedomāt laiku pa laikam, ir jābūt zināmai perspektīvai un jāredz ieguvumi. Un ieguvumi nav tikai iemaksu, aktīvo iemaksu laikā. Ļoti nozīmīga ieguvumu fāze ir arī izmaksu fāze. Un tas šobrīd Latvijā nav ticis risināts. Te gan uzreiz jāsaka, ka nav ticis risināts arī tāpēc, ka mums tā sistēma vēl ir jauna. Mm-hmm. Jā, mums ir 20, mm-hmm. tagad būs 5 gadi, bet ja nākošu gadu, joprojām jauna. Un mēs atceramies, kā mums ar iemaksām gājam. Mums tas mērķis bija 10%. Nu, mums maksimums ir bijis 8. Jā, un pat 2 ir bijis kritums pēc krīzes. Bibi. Tā kā arī tas paģēra to, ka mūsu kumulētais kapitāls nav tik liels, ja šobrīd mēs runājam par tiem pāri 8 miljardiem. Un tai pašā laikā šobrīd joprojām tas nespēlē tik nozīmīgu lomu no pensijas apmēra, kā tas spēlēs jau, es domāju, man aizējot pensijā.
Mm-hmm. Man arī cerams.
Es domāju, kolēģis perfekti izstāstīja, kur mēs atrodamies. Un tieši tāpēc, ka mūsu pensijas sistēma, no tādos lielos nogriežņos runājot, ir salīdzinoši jauna, mēs varam un mums vajag skatīties, ko dara citas valsts, kurām šāda veida sistēmas jau ir 40-40 gadus, kas ir Čīle. Ar savām specifiskām problēmām mums tuvākas valstis. Tā kopīgā iezīme ir, ka šie no jauna radušās problēmas tiek diskutētas, piedāvāt risinājumu, izvēlēt risinājumu, ieviesti. Un tā kā, nu, mums būtu jāpāriet šādā sarunu formātā, nevis katru reizi, kad mēs kādai atsevišķam aspektam no pensijas sistēmas pieķeramies, mums tā kā tāds vulkāna izvirdums ir diskusija laukā. Nē, ir ļoti normāli strādāt ar šīm problēmām un virzoties tālāk pieaugot cilvēku skaitam, kas izmanto otro pensiju līmeņu un sāk jau pensionēties ar noteiktu kapitāla apjomu, mums parādīsies jaunas problēmas. Un šis ir tieši tas, ko mēs šodien šeit diskutējam. No Finanšu ministrijas viedokļa, domāju, mēs noteikti arī iezīmējam, ka ir šī izmaksu fāzes iespēju paplašināšana ir virziens, kurā būtu jāiet.
Bet jūs sakāt, ka sava loģika ir gan tajā, ko saka Labklājības ministrija, gan tajā, ko saka Latvijas Banka.
Protams, bet es domāju, tas, kas ir jāsaprot, mums šobrīd mums ir tikai divas izvēles iespējas, kā mēs sarunas sākumā nofiksējām. Ja? Divas izvēles iespējas,
nu šobrīd,
tas ir 65 gadu vecumu, un ir tā kā, nu, tas termins būtu tādas uguns pārdošana. Nu, tajā brīdī, kad tu pieņem lēmumu, tev ir viss tas kapitāls jārealizē un jāizdara tā izvēle. Valstis pakāpeniski augot otrā līmeņa vai ekvivalentu uzkrājuma apmēram, un tieši tādā veidā, ka Latvijas Bankas kolēģi min, ir pavēruši šīs izvēles iespējas. Tas, protams, prasīs no Labklājības ministrijas pārskatīt tādu, nu, pieeju tam, kā mēs strādājam ar šo pensiju sistēmu kopumā. Bet, nu, tas ir, es domāju, tas ir tikai laika jautājums. Mēs šogad pieņemsim šo lēmumu pēc gada, pēc diviem, pēc trijiem, bet tā vajadzība viņa viennozīmīgi būs.
Baļškungs, tajā, ko saka Latvijas Banka, viņu tajos argumentos, ko jūs saredzēt to ieguvumu?
Nē, nu, galvenais ieguvums ir, kad ir šī tiešām diskusija un cilvēkiem, es pateiktu, izskaidrošana. Ko es dzirdu, ir diezgan liela, nosauksim to par problēmu, ka varbūt cilvēkiem nav izpratnes, bet tas ir tīri cilvēcīgi, kā cilvēks šādos apstākļos rīkojās. Un svarīgi tiešām ar šiem cilvēkiem runāt un komunicēt, un to es noteikti atbalstu šeit, ko Latvijas Banka saka. Es gribēju vienu labu tādu ziņu izstāstīt, kas varbūt ir svarīgi arī radioklausītājiem un klātesošiem. Ar Rīgas biznesa skolā, Baltijas Finanšu centrā, mēs esam uzņēmušies iniciatīvu veikt neatkarīgu pētījumu. Pēc būtības par šīm te problēmiem, jautājumiem, kuri parādījušies pēdējo mēnešu laikā, jo ir tāda, es teiktu, viedokļu polarizācija izveidojusies, diemžēl. Ja. Un ir daudz mīti par pensiju sistēmu. Ja, jo, pieņemsim, tagad nosaukties šie te atvietojuma līmenis pat 50 un piesauktie 28. No manas puses viņš atkal neiztina nekādu kritiku, jo esmu pats, kad arī rakstīju disertāciju, izreikināju saliekot attiecīgos instrumentus 1., 2., 3. līmeni, kā būtu jāstrādā otrajam līmenim noteiktā proporcijā pirmais un otrais līmenis, tad cilvēks var sasniegt 68 un pat 100% šo atvietojumību. Ja līdz ar to, šajā pētījumā mēs gribam pastīties divas svarīgas lietas. Pirmā, ka mēs pastāmies uz visu sistēmu kopumā, kā viņas tā saucamo ilgtspēju, kur mēs skatāmies, kādā veidā vai ilgtermiņā sociāls speciālais budžets, sociāls apdrošināšanas budžets, pensiju budžets, pirmais pensiju līmenis, spēc nodrošināt pozitīvu bilanci ilgtermiņā. Un mēs runājam nosacīt līdz 2070. gadam ar visiem šiem sociāli demokrāfiskiem ekonomiskajiem riskiem. Tas ir viens. Otrs,
Es saprotu, ka labklājības ministrija arī grasās.
Jā, un tajā pētījumā būs iesaistīta arī visas puses. Mēs runāsim gan ar Latvijas banku, gan ar banku asociāciju, labklājības ministriju, tātad ar visām pusēm, lai mēs iegūtu pilnīgi visus viedokļus attiecīgi, lai tas būtu neatkarīgs pētījums. Un otrā lieta, par ko mēs arī runājam ar kolēģi, ir šis individuālais aspekts, šis atvietojamības līmenis. Proti, kādā veidā tad cilvēkam izveidojot šo savu pensiju kapitālu, nākotnes pensiju kapitālu, kā viņš veido, kā viņš seko viņam ar banku atbalstu, Latvijas bankas atbalstu, finanšu ministrijas paskaidrojumu, labklājības ministrijas paskaidrojumu, kā viņš var nodrošināt šo attiecīgo atvietojumu 60% un vairāk. Jo 60% ir šis saucamais OECD valstu noteiktais nabadzības slieksnis. Lai cilvēks tomēr sasniedzot šo 65 gadu vecumā, viņš sasniegs 60 un vairāk procentu. Un te viens tas tāds aspekts, es arvienmēr esmu stāstījis, ļoti vienkārša formula ir. Pēc būtības šis ienesīgums, šim ienesīgumam ilgtermiņā jābūt divi tik lielākam otrajā līmenī nekā caurmērā vidējā algu inflācija. Tad nosīt, ja jums algas caurmērā visu dzīvi aug 2 līdz 3%, tad jums jānodrošina, kad ilgtermiņā šis te ienesīgums otrajā pensiju līmenī būtu vismaz no 4 līdz 6%. Un tā ir ļoti vienkārša formula, kas parāda, kā mēs sasniedzam šo atvietojamību, ja mēs strādājam 40 un vairāk gadus. Un tad saliekot šos divus elementus, pirmā pensiju līmeņa pensiju sistēmas ilgtspēja, ja kopumā uz viņu skatoties, un šis individuālā pieeja, tad to mēs gribam izpētīt, un lai noslēgtu visu šos, te, teiksim, tāds viedokļu polarizāciju. Un, zinām, arī daudz mīti, kas apkārt staigā, un, diemžēl, nu, nerunā par to, ko mēs gribam sasniegt priekš katru individu.
Un vēl viens aspekts, kas tādā plašākā diskusijā jāņem vērā, ka darba dzīve mums visiem ļoti mainās. Ja mēs šobrīd skatāmies, mums jau ir pār par 6000 cilvēku, kas strādā arī virs 75 gadu vecuma, un paredzam, ka tas skaits arī turpinās pieaugt. Cilvēki izvēles, dažādu iespēju, darba, daļa laika darba, un šis arī atspoguļojas pagājušā gadā pieņemtajās izmaiņās iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā, kur neapliekamais minimums pensionāriem tika paaugstināts līdz 1000 eiro, kas arī parāda šo redzējumu, ka šī robeža ap 65 gadiem virs viņa nākotnē izplūdīs. Būs vairāk cilvēku, kas turpinās darba gaitas, ja viņiem tādas iespējas būs, un tas ir viennozīmīgi, nu, tīr no nodarbināto skaita Latvijā saglabāšanas viedokļi, kas ir tieši pamatā šiem aprēķiniem, ko kolēģis minēja veiks par sistēmas ilgtspēju, šis nodarbināto skaits un tā saglabāšana tūp pie 900 tūkstošiem ir viens no pamat fokusiem, kas mūsu darbā ir.
Atgriežamies pie konkrētās lietas. Vispār pats par sevi, tavuprāt, ir saliekams abas lietas kopā, gan tas, ko saka labklājības ministrija, gan tas, ko piedāvā Latvijas banka. Es dzirdēju tavu pilnīgo skepsi par labklājības ministrijas piedāvājumu.
Nu, viņas teorētiski, protams, ka var salikt kopā, bet es domāju, šeit pavien ļoti interesanta un būtiska lieta, ko gan teica Sanda Liepiņa, gan Voiska kungs, par to, ka tomēr viena lieta, ko mēs nevaram apšaubīt, ir tas, ka pensijas sistēma ir jauna un ka viņas veidojot, viņa ir būtiski reformēta bez maz vai katru gadu. Tur tās atskaitījums ir mainījies uz augšu un uz leju atkarībā no krīzēm, ir nākušas klāt jaunas nianses, un šajā gadījumā tomēr es gribu pieminēt to faktu, ka ja pensijas sistēma tiek reformēta būtiski, tad ir nepieciešams to darīt pareizā veidā. Tam ir jābūt balstītam uz pamatotām analīzēm, tās analīzes nevar būt sasteigtas, un tas nevar būt darīts tāpēc, lai var izcināt nākamā tekošā gada budžeta problēmas. Un to mēs varam kā sabiedrība no politiķiem prasīt, un pie tā, es domāju, mēs visi varam vienoties. Tāpēc, ka labi ir tas arī, ka domnīcas veids pētījumus, un to es pilnībā atbalstu, arī esot viens domnīcas padomē, bet tas nevar aizvietot to, ka valsts dara savu mājas darbu. Un šobrīd, ņemot vērā to, ka tie ir plānotas tiešām, nu var teikt, dramatiskas izmaiņas otrajā pensiju līmenī, es nevaru citu vārdu atrast, jo samazināt drasti iespēju naudu pārvietot uz pirmo līmeni 5 gadus pirms pensionēšanās vecuma, tā ir dramatiska izmaiņa. Tas, par ko kolēģi pieminēja par diskusijām rudenī, par pāriešanu uz vispār brīvprātības principu, tā arī ir dramatiska izmaiņa. Tas, ko es gribu teikt, ka dramatiskas izmaiņas pensiju otrajā līmenī nevar veikt sasteigt, nevar veikt kontekstā ar tekošo budžetu, un tas ir jādara balstoties uz tomēr, nu, varētu teikt, gan pamatotu analīzi, gan varbūt arī diskusiju formātu, kurā tiek ietverti ne tikai pozīcijas partijas, bet arī opozīcijas partijas, jo tam ir ļoti liela sabiedriska nozīme.
Par brīvprātību nē, bet pats par sevi no Latvijas Bankas viedokļa jūs redzat kaut kādu variantu, ka arī tas, ko saka labklājības ministri, ir...
Jā, mēs redzam, jo tas patiesībā ir divas savstarpēji paralēlas lietas. Divi paralēli risinājumi. Un viena lieta, ka varbūt viņas nerisina abas vienu un to pašu problēmu, bet arī Latvijas Bankas ieskatā, jā, tad ātrāka jau lēmumu pieņemšana faktiski, ka es vēlēšos uzticos valstī vairāk, es redzu tur, man vajag drošību pāri par ienesīgumu, ja, nu, tas tam ir vieta būt. Te pašā laikā jāsaprot, ka finanšu pratības līmenis ir tāds kā ciru, un, protams, cik būs izsvērtas un pamatot tie lēmumi, tas ir cits jautājums. Bet tomēr tā normāli skatoties, tam ir vieta būt. Vēl jau vairāk tas varētu būt atbalstāms tad, ja tos līdzekļus varētu novirzīt pakāpeniski. Nevis vienā maksājumā, jo tur tie riski vienmēr ir ļoti augsti vienā maksājumā, jo kurš gan var pateikt, neviens, kad ir īstais brīdis pārdot. Līdz ar to tie riski jādiversificē.
Labklājības ministrijai nav iebildes par pakāpeniskumu, jeb diskusijas par pakāpeniskumu, ko tajā saka Latvijas
Banka. Mēs redzam, ka tāda pieredze ir citās valstīs, jā, ka ir pakāpeniski, bet es varbūt bišķiņ noprecizēšu to arī mūsu pozīciju. Šis priešlikums, ko mēs esam palaiduši par 5 gadu periodā pirms, ir tikai viens no... apzinoties, ka, nu, protams, mums jāatver tā diskusija par to, kas noteikti tajā brīdī, kad es pensionējos. Tātad mūsu pie tas, pie kā mēs šobrīd arī strādājam, ir tas, ka tajā brīdī, kad cilvēks pieņem lēmumu, tātad es pensionējos, iegūst labumu no pirmā un otrā līmeņa, bet lai tas piedāvājums attiecībā uz otro līmeni ietvērtu arī iespēju, ka es jau iegūstu no šīta otrā līmeņa, bet daļa mana kapitāla turpina strādāt. Tātad tas, pa ko arī runā Latvijas Banka, izņemot tā viena atšķirība ir, ka mēs tomēr saredzam, ka pensija pirmais un otrais līmenis ir vienota sistēma, un es pieņemu šo lēmumu par to, kā mans kapitāls tālāk, kāda daļa kapitāla man ienāk kā pensija un kāda man turpina strādāt, ka tam ir jābūt tajā brīdī, kad es pensionējos, jo tāda sistēma ir pilnīgi visās citās valstīs, kur arī strādā līdzīga sistēma, neviena valsts neļauj pieņemt lēmumu tikai par vienu līmeni, un tad otrs es kaut kādu, jo cilvēks nekad nepieņem šo lēmumu citādi. Nav īstais un pareizais brīdis nekad. Aug kapitāls, nu kā es iešu ārā? Krīt kapitāls arī es neiešu ārā. Līdz ar to es tomēr fiksēju savu lēmumu, bet es ļauju daļai kapitāla strādāt. Tā kā tas ir tas, uz ko mēs skatāmies un ejam. Tur ir jāpiestrādā tieši arī pie tā tehniskā risinājuma, gan izmaksu periods un tā tālāk, un mums ir tomēr jāskat. Mums pensija otrais līmenis kādā brīdī sastādīs 1/3 no mūsu pensijas. Tas ir diezgan liels apjoms, kas nozīmē, ka mēs nevaram to skatīties atraut, kā jau es arī minēju, tieši arī tāpēc, ka kaut kādās noteiktās situācijās, un tas nav atkarīgs tikai no ienākuma apmēr tās pašas izdienas pensijas varbūt arī ļoti augstas, pie kurām mums nākas piemaksāt. Ja? Līdz ar to tas ir zināmā mērā saistīts ar to kopumu, lai mēs arī redzam.
Es... Mazliet jūtos vainīgs, ka es tu sākumā pārjautāju par ilgi jums par privāto konsultāciju. Nu, es tā, protams, ar joku, bet palika šoreiz. Man raidlaiks bija mazliet par īsi, jo te palika vēl jautājumi, kurus es labprāt paturpinātu, bet paldies par ievadu šajā tikai tematā. Jums visiem pieciem, Evī Dundari, Latvijas Bankas apdrošināšanas pensiju uzraudzības pārvaldes vadītāja, Diāna Jakaita, labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece. Te mums bija Rūlis Tērps, kurš pārstāvēja finanšu nozari, tātad asociācijas vadītājs, ekonomikas zinātņu doktors, Rīgas biznesa skolas asociētais profesors Edgars Voļskis un arī finanšu ministra padomniece Sandra Liepiņa. Paldies jums, ka atnācāt uz raidījumu. Man uzreiz jāsaka, mēs ar klausītājiem tikšos arī šodien Latvijas Radio 1 ētrā vēlreiz pēc stundas, kā tas parasti mums ir trešdienās, kad mēs pēc 2:00 runājam par aktuālo pasaulē. Nu, šoreiz raidījumā divas puslodes, divi lieli temati. Tas viens, kas neapšaubāmi mūs skar vairāk, tās ir sarunas ap Ukrainu, iespēja pārtraukt karu tur. Šodien bija paredzēts Londonā vairāku valstu, tā skaitā Eiropas Savienības ārvalstu, ārlietu ministru tikšanās arī no ASV un Ukrainas, kas ir atcelta, kā mēs dzirdējām īsi pirms raidījuma, kas nozīmē, ka runas par pamieru un uguns pārtraukšanu šobrīd arī nobremzējušās, kas tur tālāk notiek. Tas ir viens no tematiem, un otrs neapšaubām ir Romas pāvesta nāve. Un to, kas notiek un notiks tagad Vatikānā, jo nu, kaut arī reliģisks līderis, bet no pāvestam ir būtiski ietekme arī pasaules politikā. Savukārt par krustpunktā runājot, rīt šeit studijā būs, nu, vēl jāsaka, jaunā izglītības un zinātnes ministra Dace Melbārde. To es tamēr mācību gada beigas. Īstenībā ir tāda virkni iecera, kas bija paredzēts īstenot vēl iepriekšējās ministras laikā, kas no tā tagad ir palicis dienas kārtībā, kas nē, kas sagaida tālāk skolotājs, kas mācās, kā jau parasti žurnālistiem un arī klausītājiem būs iespēja uzdot savus jautājumus ministrei. Bet krustpunktā gan šodien izskan, producentu raidījumam ir Evi Junām, un studijā raidījumu vadīju es, Aidis Tomsons.